Já, komið sælir kæru hlustendur í uppbóttíman hér á fótbolta.net. Breiðablik er Íslandsmeistari, þá var loksins staðfest núna á föstudaginn. Mikil fagnaðarlæti brutust út á Kópavogsvelli þegar Blikar unnu Víkinga. Magnús Haukur Harðarsson auðvitað með mér í dag, Guðmundur heiti ég. Og með okkur Ásta Eir Árnadóttir, fyrir fyrirliði Blika. Velkomin Ásta.
Takk fyrir.
Hvernig ertu í dag?
Ég bara mjög góð. Já, bara... Já. Vandlega,
bara hýmur lifandi vandlega með hennan geggjaða titil hjá Blikunum.
Já, mjög ána með þar sko, bara líka mjög verðskuldað þó það hafi verið smá hikstanna í lokin en þetta var aldrei spurning.
Þetta, eins og segir, þetta var aldrei spurning hjá Blikunum, Maggi, bara lang besta lið landsins þrátt fyrir þetta hikst í síðustu leikum.
Já, já, ég ætla svo sem setti bara leipulega að þetta síðastu vorum, þetta verið besta lið Íslandssögunar, en það nú kannski líka út frá kannski fótboltanum sem þar hafa verið að spila og ég ætla ekki að draga endilega úr því þó að tapa þessum tveim leikjum. Já, svona, þú veist, gerist kannski ýmislegt líka, þú ert einhvern veginn komið með að þann stað að liðið innan gæslappa er búið að vinna eða gera eitthvað og hérna, ég held líka að það hafi kannski aðeins, við sáum kannski mikilvæg, þú veist, Elín Helenu, þú veist, hún dettur út að því hálfleika móti stjörnunni og voru það svona ólíka sjálfur sér í leiknum á eftir á móti Þrótti en svona aðeins líkara sér á móti Víking þó Víkingur hafi gefið þeim hörku leik en þá fannst mér samt ég var alltaf að bíða eftir að það tækju runni yfirhöndina og það gerði það og þú veist, þú ert bara með þessi einstaklingsgæði hvort sem er byrta eða einhver önnur og þú veist, ef ég alltaf stilt upp lið ársins núna þá var ótrúlegt að segja en þá er Sami Smith ekki lið ársins.
Já, ég get alveg verið sammála því, sko.
En það þýr ekki að hún sé búin að vera slök, hún er bara í alltaf þessu hlutverki eins og þú kemur inn í fyrra.
Já.
Það er hvernig einn, í dag er 2-3 menta á hana, sko.
Einmitt.
Í fyrra bara var hún óskrifað blað og var algjörlega stórkostleg, en það er bara aðri leikmenn sem stígu upp líka og hérna, íslenski leikmenn í liðum í deildinni sem að því ber að fagna.
Ástu, hvernig var bara fyrir þig að horfa að bleikalið í sumar? Náttúrulega fyrir liðin í fyrra það var svona aðeins dramatískara.
Já, það var aðeins dramatískara fyrir ári. En það er bara búið að vera mjög gaman, sko. Þetta var, já, ég var alveg svona svolítið forvitin að svona sjá hvernig mér myndi líða, sko, þegar hérna mótið fór á stað. Og, en svo bara einhvern veginn leið mér bara vel, skiluru, af því að þeim gekk vel og maður var að sjá, þú veist, leikmenn bara að springa út og hérna, þannig að já, þetta er allt náttúrulega bara góða vinkonu mínar og náttúrulega bara liðið mitt, þannig að, já, en ég held að, þú veist, ég fann ekkit fyrir eitthvað svona eftirsjá að neitt svoleið, sko, og ég, hérna, ég held að hafa verið fyrsta skiptið þegar voru fyrir byggrúslið, þá fekk ég svona, ég veit, ég hefði verið til að vera með.
Það áttir hann alveg inni,
En þú veist, bara geggja, sko, líka sáleikur, þú veist, það útulega gaman bara að hafa loksinsinn en að beika, sko, og vera alls konar bras í þeirri keppni undanfærin ár, þannig að, en svo bara líka, einmitt, það er erfitt að vinna tvöfalt og það er erfitt að vinna og hérna back to back og það hafa verið nýja leikmenn að koma inn og breytingar og þú veist, þannig að, já, bara hvernig það byrjuðu mótið eiginlega, þá bara svona einhvern veginn hafði maður á tilfinningun að þetta var að fara ganga vel og á sama tíma sá maður svona kannski hyggst annar staðar.
Varst þú orðin eitthvað stressu núna síðustu missurum eða liðið tappaða tveimleikum í röðu og eitthvað?
Sko, eftir stjörnuleikin var maður bara svona, þú veist, maður einhvern veginn var bara að gaf þeim það að þetta hafi verið smá brað sem alltaf, þú veist, með Íslinn hjá Elinu voru alveg bara áfall eða, þú veist, þetta var bara sjokk líka bara þetta leit svo illa út og það vissi einhvern veginn engin neitt og þú veist, þetta var alveg erfitt, sko, þannig að ég skil alveg að stelpunar hafa komið út og verið bara smá vangaðar, sko.
Var ekki líka alveg, það var eitthvað sem sagði, þetta var bara opið beinbrotir inn.
Jú, þetta var bara upphandleiksbrot, bara alveg í tvennt, bara hræðilegt, sko.
Eitthvað fárlasta tækling sem bara séu séð, sko.
Já, já, en líka bara, þú veist.
Ekki, sorry, ég verði eiginlega, að því að við sjáum þetta svo oft í leik.
Já, maður sér þetta
ekki. Mér finnst bara svo fáránlegt hvar þetta er á vellin.
Já, já og nei, ég er aftur þar að því að sko, því sjá þetta í sjónvarpinu, en það, úst, ef að hún, ef að Elín dettur ekki og slasast svona, þá er þetta bara, hún stendur upp og leikurinn heldur áfram.
Algjörlega,
þú veist. Þannig að þetta er bara orsöku afleiðing þess, þú veist, hérna, Ingibjörg er bara enn á boltanum.
Já, það er alveg þetta, veist, einmitt, það ekkert út af það að setja skilur en maður heyrði einmitt bara af sko einhverjum læknum þarna eftir aðgerðana hjá Elínu að bara þeir hafa aldrei séð svona í, just, gerast í íþróttum eða þú veist í fótbolta þar að segja líka en allavegna hún hérna hún búin að fara í aðgerð svona þannig að þetta allt bara uppleið vonandi
Já, ég sagði hún var inn í klefa fyrir Víkingsleikinn að Peppa sína
koma Já, hún var mætt
Hún var í liðstjórn held ég á móti Víkingi
Hún var í aðgjör sunnudaginn og mætti bara í þriðið dag á þróttarleikinn sko. Nörgutól En nefnt, en svo kemur þróttarleikurinn og þá var maður svona eitthvað, jæja, hú veist Soldi líka eitthvað svona skrifa í skín og Nick myndi tryggja titilin þar En svo bara, einmitt var sá leikur eins og hann fór, hann var hérna, það vant að var eitthvað svona veist, við skorum alltaf, en, Veist, vörnin var kannski smá brasi í þeim leik þú veist, þær þróttur fær fáfæri en bara mjög klíniskar og mjög þetta tilbaka þú veist, maður var einmitt, þú veist, maður var eiginlega pirraður að horfa á þann leik sko. Það, bara...
já, eftir Eli meiðist, þá þetta átta mörk í tveim og hálfum hálfleik sem já. Óslega mikið en svo kannski kemur hún á því að hún kannski nafn sem hefur lítið fengið að njóta sinni sumar eða þetta makkarinnar Elina, hún heiti Slilli Ardóttir, sem er að koma bara eftir Já, strendna atvinnumennsku, vatnsburð og alls konar.
Já.
Að hún búin að vera algjörlega stórkostlega í allt sumar. Og það tvær mynda þetta miðvarpar sem hefur verið, ég meina, fyrir leikinn á móti held ég að móti stjörninu voru það bara 15 mörg fengin á sig. Veist, þannig að hún kannski hefur farið undir radarinn því að Elín alltaf tekur kannski meira pláss ef að segja það, meira í uppspilinu og svona, þú veist.
Já, einmitt. En það bara einmitt svona Veist, leið og einhvern veginn svona hafsendapar sem er búin að spila allt sumari saman svona splundrast og það verður svona reyðil á vörninni þá er alveg, þú veist, það er alveg hægt að gera ráð fyrir svona óstöðuleika kannski í einhvern tíma en á sama tíma þú veist, já held að það er áfram að skora en það döði ekki til allan á móti þrótti og þá fekk maður svona tilfinningu bara svona Þetta ekki að fara að klúðrast
það er sögulegt
Það getur það ekki verið
En síðan ég heldur sér einu tvær stöðnar Elín og heiti sem að Nikko Edda voru ekki að fykta í varandi leiki álega það spiluðu eiginlega bara flesta leiki og hérna Já. Náttúrulega markmannavesen í hérna talaðum ekki mér heim og Katrín svona, ég er ekki ennþá, var aldrei seldur á hana einhvern veginn átt, mér ástum svona eiga júi og rispur Já. Mér fannst hún samt svona, mér fannst hún ekki vera nægilega dominerandi.
Nei, og þú veist, ég get nú alveg sagt að því ég veit það, en hún náttúrulega bara ekki búin að vera heldur heil.
Fyrir utan það, og svo sem að kemur svo inn er ekki heil.
Nei, það var svona eitthvað alls konar marsmanns vesen. En, já, og svo eitthvað einn svona fyrir, þú veist, eftir að þróttarlega var andin bara svona, ok, það klára þetta bara heima, bara... bara föstast kvöld enda það læts, bara klárum þetta bara þar hljómar miklu betur
en það var ekkit auðvelt á móti víkingunum
alls ekki, og þetta var bara fyrstu sko tíminn á leiknum, þetta var bara eins og borðtennismót, sko, þetta var þvílíkt tempó og víkingar þú veist, stór hættulegar og já, komast náttúrulega bara yfir hann að snemma í leiknum og fá síðan annað mjög gott færi og annað og þetta var svona en svo á sama tíma einhvern veginn er Breiðablik líka alveg að banka og Svo kemur bara að þetta geðveika marki að byrtu eftir hotið. Það var ekkit eðlilega vel gert.
Einhver að tala sjálfsmarki, ég hef bara aldrei sjálfsmark. Sko.
Herri, hún hælar hann inn, þetta var fáralega vel gert. En já, svo náttúrulega bara svara þær strax. Þar getum nú alveg sett spurningum verkið við staðsetningun á Kate, sko. Það var ekki alveg en geggja marksamt hjá henni, en hérna en já, 2-2 hann í hálfleik og svo eitthvað neginn bara svona fannst mér þetta
Það gæði ekki mark Þetta þriðja mark
Já, svona, ég veit að
Hvernig hún er að setja boltan ekki, með hausnum
bara Jú, það var náttúrulega spurning hvort það var að skjóta
Já, ég held að hún var að skjóta
Ég held það líka
Ég held að hún var alltaf að vera að skjóta
Ég held að sé engin leikmaður sem hefði gert það sem að Berglind gerir hvernig hún stýrir hausnum að markinu
Já, einmitt
að Því að margar hefur byggt eða margir hefur byggt sig kontróla bolta sem er bara
árlega vel gert sko
ótrúlega tækni og bara kórun og sitt revenge season
það ekki bara vel við hæfum þetta Bergmann Björg klára þetta sigurmarki
þú veist líka bara verið þú veist að klára þetta þarna að þurfa ekki að fara inn í þessi Evrópuleiki
með þetta bakinu sko að vera ekki búin að klára þetta og einmitt mjög mikilvægt að það hafi bara einmitt náða tryggja þetta bara núna og einmitt á leiðinni í Evrópu bara með veist, létti á bakinu sko, ekki með aukið stress og pressu sko.
Það var það Breiðablik náttúrulega tvöfaldur meistari í sumar. Er þetta ekki veist, rosalega sérstakt liðið einhvernig?
Jú, bara mjög sko og bara einmitt, nýjir póstar líka í þjálfarateiminu sem kom inn og bara einhvern veginn small ótrúlega vel veist, liðið í sumar, bara þvílíkt góðu taktur sérstaklega náttúrulega sóknarlega maður hefur bara ekki séð svona mark eða svona tölur í markaskorin bara, hvað ekki komið, 80 plus mörg
Jú, það eru með
Það náttúrulega galið
83 mörg núna
Já, 83 mörg
70 mörg í 100, kannski náðið í móti þeim leikjum
Já
Það væri gaman
Ef það getur búið upp okkur á veistlu þannig í lokum fyrir nesku
En jú, þannig að bara búið að vera, hú veist, og einmitt þessi leikmenn sem hafa svona verið að springa ekstra mikið út eins og bara Birta og hún bara búin að, hú veist, taka ótrúlega mikið til sín og hún og Berglind vinna á mjög vel saman og veist, leikmenn bara hér og þar veist, inn á vellin sem er að veist, skila bara í hverjum leik nánast veist, það er þær tvær upp á topp með andra líka búin að vera frábær Agla María deliverar alltaf og Sami náttúrulega líka skilur maður er að telja hann síðast upp ekki, því hún var náttúrulega bara stjarnna í síðustu leikjörum í fyrra þegar hún kemur til okkar en hérna
hún sem gerir þessar sem er búin að nefna hérna betri og liðið
Já, þú veist
að hérna þú fær meira pláss og eins og með Birta er búin að hóta Birta er búin að hóta þessu eins og í fyrra hún meiðist svona á versta tíma
Já.
Og var búin að eiga fínt tímabil og hún hefur alltaf verið í brasa með það og hérna þannig að þetta var svona þessi bitter sweet fyrir hana líka núna eitthvað með að vera hvað þessi prófíll í þessu íslensmestraliði
algjörlega veist, það er eiginlega bara einhvern veginn að, þú veist, það er lótrúleitt að Birta með hvað 18 mörg, eða 16 mörg
17,
já, 17 einmitt en þú veist, líka náttúrulega bara að, þú veist, Berglind séð, þú veist, ef það væri einhver annar sendir þá væri Birta örgulega langmarka eftir, sko, þú veist, en Berglind bara í gýrnum sem hún er búin að vera í skiluru að þá, einhvern veginn, þetta er bara búið að já, það small bara algjörlega þetta lið, sko
Berglind Björg búin að vera algjörlega stórkostæðin, svo nefnir líka, Birtu sem bara búin að vera eitt besti leikmaður deildarinnar, kannski þið séð þetta fyrir hjá henni?
Þú veist, já, auðvitað, maður veit alveg hvað hún getur, ekki, og maður er bara búin að vera að bíða eftir einmitt, bara svona, hún er alltaf búin að vera alveg við, þessa línu, og núna, bara náðun loksins að hoppa alveg yfir hana, og já, bara búin að vera fáránlega góð, hún er, svona mikið clutch player, hún er búin að delivera á svo ótrúlega mikilvægum tímum, og í, mikilvægum leikjum.
Það var markmörkinu múti FA og mörkinu núna múti Víkingi
og bara, já, þú veist, ég man ekki veist, en það hafa verið fleiri leikir þar sem hún hefur bara svona algjörlega stigi upp og einhvern veginn tekið yfir, sko og bara, já, bara fáralega vel gæst hjá henni, sko
Bara, þú veist, aðrir leikminni í þessu blikalið sem eru búin að vera geggjaðir í sumar Elin Helena í vörninni búin að vera frábær og heiti þessna alltaf búin að stigi upp Kristján, þú getur nefnt bara alla leikminni í liðin
Já, nefnilega, sko, þú veist, þetta er bara búin að vera einmitt, það er búin að vera mjög öflugar, þú veist, einmitt, geta alveg gefa gott sjálf á Kristínu líka fyrir, þú veist, það er búin að vera mjög öflug í vinstri bakurinnum, búin að bæta sér mjög mikið, sérstaklega sóknarlega, þú veist, bara, ég held hún sé betra að gefa inn í með vinstri heldur en hægri, sko, þá bara hugsar hún ekkert, þá bara gerir hún það, og einmitt, búin að vera gaman líka að sjá hana, einhvern veginn bara, hérna, þróast og þroskast í vinstri bakurinnum, sko, Og einmitt, leikmenn bara eru búin að vera náttúrulega svolítið að rótira bakvarna stöðinni, þú veist, hún og Barbara Caritas búin að koma að aðeins inn og mynda náttúrulega líka, þannig að ég held að þessi, ég held að við aldrei lent í svona miklum svona möguleikum í bakvarinum, eins og núna í ár.
Líka bara breyttin í þessu liði algjörlega skeggið og ungi leikmenn líka á bekknum sem munum alltaf að fá stærra hlutverk núna í sístu tveimur leikjunum og svona, þannig að Veist, þetta er bara fáránlega gott lið frá A til U.
Já, ég held að sér líka bara, maður sér það svo mikið að eitthvað leikmenn vit alveg sín hlutverk. Þú veist, það er ekkit, auðvitað leikmenn fúlir að vera ekki að byrja. En þú ert samt, þú veist, ef þú ert með góð samskipti skilur við þjálfarana eina og þú fær skýr skilaboð að þá veistu bara þitt hlutverk og þú ert ekkit neina að koma inn með presens og hlutverk sem þú veist er ætlast að þér. Og það er ekki eitthvað gremja eða það er ekki, þú veist, pyrringur alltaf, þú veist, þetta er bara, það er allir jafn mikilvægir og það er alveg skilabóð sem að, þú veist, hefur oft verið komið inn í hausinn á leikmannum, allan að hjá okkur, að þetta er það snýst ekki bara með þess að fyrstu 11 sko.
Og svo er þetta líka þú veist að þegar gengur vel að þá, þá er auðveldar að þú veist hafa þessa leikmenn glaða og ánægða allt það en svo er það líka kannski þú veist hvað gerist eftir tímabil menn að núna vitum við það að Nick verður ekki áfram og sem því það mögulega Edda ekki heldur á þess að einhvern veginn vita það og þú veist ég fór bara að skoða þú veist það eru 17 leikmenn sem eru samningslausir hjá Breiðablik og þar af meðal er það Andrea Rut Áslumunda sem er náttúrulega búin að eiga svona aðdeglisest tímabil að mörguleiti húst Bárbára, Heiðar Agnei og fleiri leikmenn
Berglind, Heitis, Kristín
þetta er rosalega mikið af, hvað var að segja þetta sterkum leikmennum
já, algjörlega, það verður bara mjög forvitnilegt að sjá hvað gerist, ég held að sem er mikilvægt að Breiðablik ráði þjálfara sem fyrst Ég held að sé erfitt að endur sem við leikmenn þegar það er ekki komið þjálfari.
En hvernig heldur þetta sé núna fyrir þann þjálfara sem að, ef við, segja, ef við setjum okkur í þau spór, að hérna, ég og þú löfum minn ástá og hefur búið að ráða okkur sem þjálfara hjá Breiðablik og hérna,
Já.
Það eru 17 leikmenn eða þú veist og meðlannast þessi leikmenn og sumir kannski með starflutverkinn aðrir og svo ertu með ungar stelpur sem eru Já, sem engum greiði gerður í að spila annaflokks fótbolta, þar sem maður hefur séð algjörlega yfirburði og eru meðal annars Íslandsmeistarar í dag í öðrum flokk, veist. Hvernig, hvað skilaboð, veist, er þetta til í rauninni ungar leikmanna eða endur semur við alla þessar og hlutverkin kannski breytast ekki droslega mikið? Hvernig förum við inn í það við tvö með enn hóp?
Já, og plús það skilur við að þú ert að koma inn og fara að þjálfa ríkjandi tvöfaldameistara.
Akkurat. Kemst ekki hærra?
Þetta er erfitt, ég get alveg ímyndum mér það. En þetta er bara spurning umskiluru að viðhalda einhverju, þú veist, þú bara viðhaldi gildi og allt þetta og sama tíma, þú veist, að samt, á sama tíma að koma samt inn með þitt og standa fastur á því, af því við höfum séð að það hefur gengið vel. Þegar það koma inn þjálfarar, sem eru bara mjög skýrir á hvað þeir vilja gera. Ég meina, þegar Nick kemur, hann er bara með eitthvað allt annað en Breiðablik var, við vorum vanar að gera, en hann var bara mjög ákveðin og mjög skýr hvað hann vildi gera og þá var svo auðvelt að fá alla on board. Og ég held að það sem er mikilvægt, þú veist, hjá næsta þjálfara, að vera ekki að kannski að reyna við eitthvað sem að hann er ekki vanur eða þorir ekki eða eitthvað, þú veist, bara til þess að reyna að viðhalda í það sama eða eitthvað. Þannig að ég held að það sé einmitt bara, nú ég engin þjálfara sérfræðingur sko, en ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt að bara, þú veist, vera með þetta presence.
Svo líka að hérna, ég sagði nú veit góðan sem er nú í teiminu hjá Blikum, að þú veist, fyrir svona innaði mánuður, ég sagði menna, það er ekkit sem ég sé að það geta stoppa það að breiða Blikur í Íslandsmeistarinn næstu 5-6 árin. Svo Nei. Allt í einu, finnst mér landslæði smá breytt núna, og það er mörguleiti af því að Nick og mögulega Edda veist, hverfa
Já.
Og þessi leikmannahópur er til staðar jú vissulega en eins og sé það kemur over hverju margar samningslausar þú þekkir þetta svo sem í kvennaboltanum að mér veist oft kjalda til 2 ára
Já.
Eða eins árs að samningar eru oft bara til 2 ára ég veit ekki hvort það sé félifin sem leggja til eða leikmennir að þetta er svona finnst mér stórt vandamál í kvennabolta að þú veitin bygg er ekki upp heldur, það er bara horft til allt og stutt tíma
Já.
Í einu.
Já, ég er svo sem, emeitt, veit ekki alveg hvað hann endilega kemur, sko.
Hvað er lengst í samningu sem þú gerir, manstu það? 2 ára alltaf.
Tryggja,
já.
Já, en, já, svona á seinni árum var það oft bara að 2.
Eins og það var tilgjönd að Birta hefði gert nýja samningi hann stóð ekkit hvað var langur eða hvaða var skilur
hún stíð. Það er ekki 28.
Ég kom ekki strax fram.
Nei, okay.
Eitthvað svona og ég veit að þessi samlingstilbúið er búin að liggja já, lengur en það að Nick veist, og allt þetta. Þannig að það er svona ákveðin spurningamerki, sérstaklega ljósið þessa að maður er búin að fá veður að því að það eiga að skera niður í Breiðablik og
já.
Þá er skrítið að því að ég myndi giska á að meistarflokku Breiðablik kvenna kosti ekki mikið meir en 20 miljonir. Ef við svona án sætla að fara með þessa tölu fram að því að ég horfði bara hver margi útlendingar og síðan alltaf íslensku leikmennir þeir kosta eitthvað en þeir kosta ekki mikið og þannig að þetta er svolítið svona athygli sem nálgun bara því að kallaliðið er já, rándýrt og allt í kringu það að það eru fleiri en einn þjálfari í fullustarfi þar og meðan að Nick er einn í fullustarfi kvennamegin að þetta er svona mjög athyglisvert að eiga að fara já, þú veist, er aftur sett satt reynist að skera eitthvað niður þarna, sko.
Já, það verður alveg forvæntandi að sjá hvar það verður gert líka. Að því maður er að heyra, þú veist, ýmislegt líka bara frá öðrum félögum, bara, þú veist, að það verður að bjóða betri samninga annars staðar og þess að þar. Og ég sé alveg fyrir mér að næsta ár, þú veist, ef ég á bara strax aðeins að fara að horfa í næsta tímabil, að mér finnst alveg líklegt að svona að veist, þetta muni halda áfram hjá Breiðablik.
Já, ég meni, það er alltaf.
FH, ég held að Víkingur verði líka já. betri á næsta raun en að vera núna. Svona alltaf bara Valur spurningum er ekki og minnst maður alltaf vera að sjá það svolítið skýrt núna að hérna þú veist, samkeppninu mellu Breiðabliks og Vals er búin að vera svo ótrúlega tætt síðustu ár og minnst það sjást svo skýrt að bara leið og annar leið er aðeins off að þá geta henni bara hlupið á stað.
Já.
En við sáum þetta gerast, skilur 2022 og 3 og 21.
Já, já.
Þá vorum við að ströggla. Ekki kannski alveg svona mikið.
En
vonbrigði.
Já. Þannig að var það bara þannig ef þið töpuðu öðrum leik en á móti Val
já.
Þá var það búið, það var svolítið þannig en það líka, þú veist, ég meina þegar þú ert liðin svo Breiðablik og Valur sem að í kvennahópbolta sem er bara svona já, bara langstæðstu klúbarnir og verið það síðustu ára þegar markmið er alltaf að vinna alla titla hann alltaf stöðva það ákveðna þróun líka sjáum bara hvernig Valsliðið er í dag varandi, já, já. Þú veist, það er engir ungi leikmenn sem að einhvern veginn stígu upp eða eru til staðar, nema kannski Kolbrá Una sem er uppalinn í Val, sem að ég er mjög hrifin af, þú veist, það hefur verið keiftir ungir leikmenn úr öðrum félögum, sem að kannski ekki bara stökkið aðeins og stórt, svona til að byrja með, fá kannski ekki alveg að þróa sinn leik og allt það, og eru svona, svona hent í djúpulegina. Þannig að þú veist, ef við bara ræðum valsliðið, það meina, sérðu fyrir þeirra, þú veist, Fandís og Elisa og meina, eins og Berglind Rós, ég meina, með þeir landsliðskona. Var síðast að landslíðshóp, menna, er hún að fara að halda áfram í Val, er Matti að fara að vera áfram eða hvernig, þú veist,
ég hvernig sjáu þetta? Ég er mjög forröndilegt að sjá, sko. Hvort að svona þessir elstu leikmenn hjá þeim, hvort að sé að fara að halda áfram, hvort að, þú veist, það maður bara, ég eiginlega bara veit það ekki, sko. En einmitt, mjög forröndilegt að sjá líka bara hvað þær vilja, þú veist, vilja þær fara eitthvað annað, prófa eitthvað annað, því að þetta gengur ekki vel, en maður væri náttúrulega til að sjá kannski einmitt.
Elisa Íbivaf, getur við séð það?
Já, hvað væri nú eitthvað?
En þú veist, eins og minn Nick núna er að fara, hversu stórt er það fyrir Breiðablik að missa hann?
Það er náttúrulega alveg mjög stórt, hann hefur bara, hann kom inn á svo mikilvægum tímapunkti og bara, mér fannst hann, náttúrulega hann tók þetta bara aftur á svona levelið sem við eigum að vera á. Og einhvern veginn bara svona professionalismin í kringum æfingar breyttist og já, hann hefur svona já, bara hann tók þetta bara aftur upp á það lefið sem að blikarnir eiga að vera á þannig að það er mjög mikil missir að hann sé að fara
Komur það óvart að hann var að fara? Á þessu tímpúndi einhvern veginn?
Nei, í raunin ekki, af því að maður vissi alltaf að hann ætlaði sér stærri hluti, maður vissi alltaf að hann vildi fara út og reyna við eitthvað þar og maður hugsa líka bara, hann er bara búin að koma inn og gera allt sem hægt er að gera.
Já, já, algjörlega og hann líka bara eins og kemur inn og þetta er bara sem maður er búin að heyra bara ég að þrótti og annað, hvernig hann, við sem sé, bara gerir kröfur og ef þú ert ekki tilbúin í þessar kröfur þá bara þarf það að gera eitthvað annað.
100% og já, ég veit bara mjög spennt að fylgast með veist, hvernig honum gengur úti, sko.
Heldur hann, varst þetta ekki?
Ég held að hérna, það var líka gaman að sjá, þú veist, hvort hann haldi ekki bara áfram með sitt plan, eða þú veist, hvað hann kann best.
Heldur hann taki Sammi með sér og mögulega einhver aðra ára Breiðablik?
Já, ég held hann taki eitthvað með sér.
Ég held hann taki tvær með sér, ég held hann taki Sammi og ég held að Elín Helena geti farið líka.
Já,
svona mitt teik en svo að því út með margar frábærarna en ég held að þessar tvær séu svona sem að gætu alltaf eru þrýslingarna líka fyrir Elisalana, Gunni Átna og hérna Alessandra,
haffyringar Já, einmitt, haffyringar
Allt haffyringar
Já
Að hérna, neða, ég mun sakna Nick að fíleitunum til að mér finnst hann búin að hækka ranna í íslensku kvennabolta
mm-hmm.
bæði viðtölum
já, algjörlega
og bara svona sinni nálgun og blika frá stórt trós við það að vera með mann í fullri vinnu
mm-hmm.
kring kvennaliði sitt
og hann sinni því líka 200% sko já. Hann er alveg mjög metnaðarfullur og bara já, hugsar út í hvert einasta smáatriði og bara einmitt og hann er bara, þú veist, hann vilji hans er að gera leikmenn betri mm-hmm. og mér finnst hann hafa gert það mjög vel síst tvö ár, sko.
Hann, Ástu, ertu með eitthvað í huga sem vilt sjá taka við leikaliðin?
Já,
hann... Stóra spurningin?
Það stóra spurningin. Datt í huga myndi koma með þessa
spurningin. Búin að undirbúa þig.
Var hann alltaf búin að heyra eitthvað svona ýmis nöfn og eitthvað, en samt ekkert eitthvað það mikið, finnst mér. Þess, þetta er, þú veist, þetta er... Það var eins og væri ykkur lélegur heimildamaður rannar fyrir norðan sem var alveg viss um að Donni ætlaði að vera aðstofa þjálfari mm-hmm. landsliðsins. Það var bara búið að negla það niður nánast.
Jói var líka inn í myndinni þar.
Jói líka eitthvað inn í myndinni.
Var ekki bara smókskemmt til að koma öllum á óvart að Óli
Kristján
bara lappi inn í það?
Já, einmitt. Það, já, það var, kom mjög óvart, sko. Ég veit ekki, ég held að Donni myndi alveg henda ágætlega í Kópavoginum, sko. Mm-hmm. Ég held að hann sé svona góð blanda því að vera alveg bara svona svona skýr hvað hann vill gera en líka alveg smá svona nöttari en þú veist, ég held að sé fínt að fá eitthvað þannig sem að já, er svona, og það er líka bara eins og nikkar, það er svona smá að báði, sko.
Heldur það að Donni hlusti mikið á rave tónlist?
Örglega ekki eins mikið á nikk.
Nei, við erum með honum að guskast tónlist.
Já. En svo, þú veist, ég veit ekki hvað að fleiri nöfnir er annað laus úti.
Edda Garas geti tekið við þessu ekki?
Já, ég held bara ekki. Veist, ég vona það. Ég myndi, veist, ef ég væri bara herði, ég vil að, eitt þjálfari sem takaði að Breiðablik, myndi ég bara segja Edda Garðars, please.
Sástu ræðuna hjá hann í TikTok með bann?
Já. Það er alltaf mér rosalega.
Svakar.
En svo er það bara, þú veist, eins og maður hefur heyrst, þú veist, hvort henni langi það, hvort að þetta sé akkurat það sem að hún sé að leitast eftir er svo hin spurningin, sko, af því að það er náttúrulega stóra spurningin.
Þannig að það leiðilegt líka þau eru bara splundrast eftir margra ára samveldur.
Heldur betur, ég meina
þau eru rosalega gott dú og bara, þannig að maður var smá eða bara inn í sér að vonast og hún færi bara með honum. Sko.
Varstu langa þér ekki að bara þjálfa það?
Nei, eiginlega ekki, sko.
Það er ekki? Það er,
nei, ég færi ekki stundum með þessum spurningu, ég veit ekki alveg hvað þetta kemur, ég aldrei að þjálfa neitt á æfinu, sko.
Ekki að spá í því neitt, eða?
Nei, nefnilega ekki, sko. Ég hef með ofstuttan þráði eitthvað, ég er þið bara að pyrru út í alla áhengum og okkur svona, það er ekki nóg þólim og held ég,
svona
jobb.
Ert þú búin að heyra eitthvað? Með blíka
stærði? Nei, það finnst verið eitthvað neginn svona, ég veit, sko, ég held að þetta snúast líka bara, sko, hvar kallalið endar í bestil kalla, sko.
Já.
Því miður.
Já.
Ég held að það sé hildemis verið að horfa í það, menn Nick var í fullu starfi. Geta þeir fengið annan í fullt starf ef að það er ekki til einhverjir ex-peningar og svo þortu aðstofamann og veist, því miður, það held ég að gæti verið eitthvað þar sem að gæti trubla það, að það sé ekki að það klára þá hluti fyrir en að bestu karla líkur sem er í lok þessa mánu, sko. Mm. Eða byrju næsta mánu eða í manngjæðan hluka landsleikilega. Það er svona mín tilfinning. Og þá einmitt, þú veist, Donni er svona það nafn sem að ég tel vera fullkomin fyrir Breiðablik. En
þetta er líka samt líka spennandi að því að líka, þú veist, annað topplið er líka í þjálfara leitt. Mm-hmm. Þannig að þú veist, það gerir þetta líka alveg svona...
Og fleiri, ég meina, sko, við erum með vitum af Breiðablik og Þrótt.
Mm-hmm.
Svo erum við með, að mínum að ég held að trú ekki að Þór Káa, bara... Mér finnst bara svo leið einhvern veginn vera á niðurleið og ég held að vanti bara festleika þar. Síðan eru sögurskarnir úr Garðabænin líka með Kalla, þú veist að vinna og fjölskylda bara taki og mikinn tíma og eitthvað svona. Maður, þú veist, eins og sé, ég bara frá þess að fabuleira. Þannig að þú komið með 4 störf.
Já.
Svo er það, þú veist, mitt áskjara F-fólið. Meina, af hverju er Guðni og Hlynur ekki í... baráttunum að taka við Breiðablik
ég hef búin að hugsa það sko Breiðablik hlýtur alltaf að taka stöðuna
að því að ég horf líka á þannig að F.A. núna það er munum vonandi reyndi öðru sætti, fór í byggar og slitt bara því Breiðablik eru svo góðar þá er það eru næst langbestar eða hvernig sem getum orða en núna er það búin að missa Örnu, það eru búin að missa Elísu og Telma mun fara líka. Mm-hmm. Þannig að...
Já, spurning hvað...
Og svo náttúrulega missa, minna, ég efast að Maja og sér náttúrulega besti erlendi leikmaðurinn í deildinni Deja Sandoval líka. Það alltaf að sem ég aftur við þessa leikmenn, bara saman til eins ás og svona. Mm-hmm. Að þurfa kannski að fara að byrja aftur, spurning með Andriu, hún náttúrulega gerir samning bara þetta tímabil. Þannig að það eru svona...
Já, ég held ekki að það eru miklu breytingar á F-leðinu á næstari.
Það er orku í að stíga inn aftur og áfram og hugust berja í brjóstinsir eða bara gæti grasi verið grætna í Kópavogi eða hugust, ég veit það ekki, þetta er svona bara já, ég er búin að vera að pæla svolítið í þessu varðandi en hann kapal hugust, sem
að hlynur koma aftur í Kópavogin
það er spurning
það var nú hann
er það ekki, hann, hvað er það ekki 2015, 16
nei, já, og undan hérna, Steina, 2013-14
já, já, já,
já.
Spurning hvað gerist í þessu áhugaður ummælin sem Einar Guðna lét falla eftir Sigurinn á móti Blikum hann horfði bara á fögnuðin í viðtalinu og sagði við ætlum að vera þarna næsta ári veist, gætu víkingar einhvern veginn veist, með það sem þeir eru búin að ræða hérna veist, gætu víkingar séð eitthvað að glufu í að fara þarna bara á toppin
Já veist, ég sé alveg veist, mér finnst það með það góða leikmenn hjá sér, mér finnst vanta kannski svona aðeins hér og þar svona sérstaklega kannski í vörnina en það er líka alveg forvitnilegt hvað gerist með leikmennina þar eins og Linda ég veit nú ekki alveg samningamálin hennar hún er samningslaus það er mjög forvitnilegt til dæmis að segja hvað gerist við hana því mér finnst hún bara að vera besta sóknarmaður deildar hennar Berdís líka bara en einhvern veginn þar þurfa aðeins svona, hvað segir maður stærri leikmenn.
Já, ég held að breiddin
breiddin er ekki frábær
og þarfur að sterkari markmann.
Já.
Þú veist, ef að hefur svona stíð inn af því að ég held að bara mér held að Einar hafi lesið leikina að, hérna, og mér fannst það svona á þessu tímabili að þú veist að mér fannst vörnin ekki treysta Köllu til dæmis.
Nei.
Og ég meina Katla er ung og ennþá læra og en Katla er verður bikarmeistari og á tekur þátt í öllu þessu en síðan kannski bara verður skrifið einhver tímabundi og stórt og mikið og hérna, ég held að það sé svona veist, staða sem að hún ætla að byrta átt að fylla en hún ætla rólétt og allt þetta, þannig að hún dettur hann út
og hún ætla tveir mikilvæg leikmenn
já, já, en ég held að hann, fyrir mér, ég hef búin að tala þetta ég held allt sumar þangum til að, þú veist að, mér varst má láni og óláni bara með Ernu að, þú veist, mér fannst hún einhvern veginn vera off á stímbili og hún hérna Áslaug
Úra,
mér fannst þar ekki vera virk
Nei, einmitt.
Leið og Gía fannst mér koma inn eins og Gía var bara topp þrír miður í fyrra ásamt þeirri sem situr hérna með okkur og einum annar leikmanni að mér varst komið mér ró á vörnina
Já, ég sammála því alveg sammála því sko einmitt, mér finnst alveg allt annað að segja Áslaugdóri í ár þannig að Já, þetta bara forvitnilegt að sjá, þú veist, með víkingsliðið. Hvað gerist þar?
Ég held að sé, já, ég er svona, ég held að komist ekki nálægt efstu tveimur sætunum, en það er gæti alveg, menn það er alveg búin að sýna það í þessum leikjum, menn það er búin að spila, en þú veist, þeirra tímabil einkettist smá af því að hérna, gekk illa, kemur nýr þjálfari inn, kemur svona ferskleiki upp, og eiginlega frá þeirra bjargar sem er falli sem er bara eftir þegar fyrir leiki þá er það svolítið bara að spila fyrir sig og víkinga
Já, einmitt, maður sér það alveg á framistöðunum þetta er bara, það er hjarta og sáli þessu, sko, og...
leið og fer eitthvað eða segja, vera eitthvað undir einhverju viti að þá sérðu hvernig liður kannski, úr hverju eru gerðar
sko. Bara, veist, það er bara svona stöðuleiki sem maður hefur vantað í liði
Algjörlega. Þannig að þessi leikur í dagmaki 4-0 sigur FH og hann móti þrótti þetta fyrir náttúrulega bara langlega með að tryggja FH sæti í mestallinni, ekki?
Ég held að þessi blíkar leikur í lokin sko, sem a...
að
markatalan
Já, FH er alltaf markatöluna en FH má tapa innleik veist, en hvernig FH liði var í dag og ég ætla ekki að segja að þróttur eru lélega FH liði það var algjörlega stórkostlegt Þar fóru, aftur fyrir það er aftur og Telma Karen er bara þessi leikmaður hún markaðist í þessum efri hluta með fjögur mörk að ógnin er bara ég man ekki eftir svona efni sem að
Nei, ég alveg sammála.
Sem bara hún fætt 2008 og hvað hún tilbúin í allt sem hún gerir, hvað hún áræðin. Hún meina hún hérna mist funadóttir sem búin að vera mjög góð í sumar.
Ég bara maður leiksins hérna daginn á móti
Blikum. Já, hún var á raskatinu aftur og aftur og aftur og aftur.
Hvernig þær tóku yfir sko hægri kantinn var eiginlega rosalegt. Mér fannst líka Margrét Brynja frábær.
Algjörlega stórkostleg. Og mér fannst Maja hún búin að hverfa svolítið setjulundan.
Já.
Mér fannst það líka svolítið þegar hún var vera að færa hana niður af því að það vantaði leikmann þú veist í hvað sé hana miðuna eða fremsta miðuna eða svona í kerfið þá var það hún og það tók svolítið fast með broddinn úr henni og smá F-liðinu.
Já.
En Telma Karen bara þú veist ég bara á ekki lýsingarorð og sé getur farið í Ingibjörgu þetta finnist hjá henni fætt 2009 að detti í hug bara finnst mér númer 1 2 3 og hérna og sé ég man ekki eftir veist, svona efni því að Telma Karen sem hún hefur, hún ekki bara hröð, hún með tækni, hún með leikskilning, hún með áræðina, hún með
Já.
Alla faktorna.
Hún verðist líka vera bara svo þroskuð, þú veist, svona ákvarðan tekur bara oft, einmitt, mjög svona eins og hún sé komin, einhvern veginn, miklu lengra Já. Í haustnum með maður eldur.
Hún hræðist ekkert, það skiptir ekki máli hvort að Elísa Viðarstótti sé mótinni eða einhver annar bakvörður, hún bara hjólar að þar og veist, þetta er bara uník og góða fyrirgjafur utan að kanti, góða sendingar þú hún komin inn í teginn, hún tekur eitthvað einn oftast,
góða klára færi sem
oftast réttar ákvörnin og hún bara veist, hún þarf bara næsta skref líku við, núna það
Já,
bara
það spurning, þú veist, að það líka spurning er það á snemmt, ég veit það ekki
algjörlega, en ég held bara, mér finnst vanta svona leik
eftir að fara í breiðblik
hættu sjálf
bara þess að velta mynda
það spurði ég hvað gerist næst og meni, ég verið að segja hún sé landslíksklassa og ég ætla ekki að fara ofan því að hún bara þannig leikmaður mér finnst við verið með allt og marga leikmenn í þessu landsliði sem eru bara eins
meina Óli Kristjáns horfa allá í dag
hann
sá þetta allt saman
sá snildina sko en síðan líka bara, mér finnst bara F-fóli búin að bregðast óbúslega vel við bæði tapinni byggarnum missa Örnu og Elísu maður var alltaf að bíða að þetta er unglið það eru ungi leikmenn og svo hann reyndir og sér alltaf frábærir eins og Dea Sandoval hún í markinu búin að vaksa vel
Já, byrjaði svona svolítið brösulega, fannst manni
Já, hún á vissilega á myndi stjördunni en hún verð svo víti og einn og einn á myndi Úlfu og hérna mér finnst bara, ef F var lendur í öðru sæti spáð 7.-8. fyrir mót Mér finnst bara
geggja sumar.
Algjör sigur fyrir hérna FH og bara þeirra starf síðustu ár, ekki bara í meistaraflokki heldur yngri flokkum líka og þessi leikmenn að koma þarna upp sem Hafrúnu, Önnu, Heiðu, Ingibjörgu, þetta allt nú nýju stelpur sem að taka sín fyrstu skref og bara Telma Karen bara unbelievable og Telma nei hún hérna Hermannsdóttir hinum megin.
Telma
Lóa
búin að vera þetta örugglega besta sumar sem maður hefur séð hana spila í meistaraflokki á Íslandi.
Já.
Bara ót, hún var að koma ekkert smá vel inn maður hélt líka einhvern veginn að þú veist missurinn af ítum myndi vera meiri eins frá bara hún var sko
því, þetta var besta sinna, íta fór í skóla
Já.
Besta innkoma hennar inn í deildina Já. Núna, þannig að einhvað er verið að gera rétt hana og
Já, maður finnir líka bara einhvern veginn svona það er alveg bara svona mikil trú hjá þeim einhvern veginn inn á vellinum og veist, eins og þessi leikur, þú veist þetta var alls, maður bjóst alls ekki við þessum úrslitum fannst mér, sérstaklega eftir sigurinn í síðustu viku hjá Þrótti þannig að maður var að búast við svaka hörkuleik, en eins og þú sagðir þær voru bara miklu, miklu, miklu betri, sko, og hefur getið endað 7-8-0
bara Molli að þakka og hérna, tréverkinu í þessum leika að eins og þetta hefði ekki endað bara illa en eftir fórnlega með 28 mörki pluss á móti 10 mörkum Þróttar og það þurfa að tapa báðum leikjunum svo þróttur þið sinns, þá þróttur að vinna báða sína og hérna FOM Víking á heimavelli í næstu umferð og ég vona bara að það er klári og ég vona að vera fleiri á vellinum enn þeim sem voru í dag og síðan kannski máli taka hérna að Breiðablik var Íslandsmeistari og maður fekk ekki svona sjá viðtöl eftir leik í beinni útsendingu að held að rétt hafi Já, þú veist, við höfum svo rætt áður, þetta er náttúrulega ekki boðlegt að leikur sem að verður þegar liður íslensmestari, það er single kamera og það er engin umgjörð í kringum leikinn frá sín eða hvað sem þetta heitir í dag og séðan bara sjáum við í þrjótt að fréttum að þeir sem eru þar að vinna, við ekki sinni hvað leikmennir heita. Þetta er orðið róbúslega þreytt og hérna,
Og hann Það tala um Selmu
Selmu Sól Guama
Það eitthvað ný leikmann sem við vissi ekki að væri mætt í landsin
Og mér finnst þetta bara hamla framförum af því að við erum að sjá miklu, miklu, miklu betri leikmenn miklu betri lið, við erum ekki lengur að sjá Val og breiðablik í, í efstu tveim sætunum, við erum að sjá FA, við erum að sjá Þrótt, við erum að sjá Stjörnuna, við erum að sjá hérna, Víking, sem var í þriðast í fyrra og fleiri og þetta bara, mér finnst það bara, að, þetta bara lélegt og ílsku toppfótbolti og sín plus eða sport getur gerst miklu, miklu betur.
Þannig að, náttúrulega, síðustu leik er Óla Kristjáns með Þrótt, þannig að komum þetta ekki á óvart, fréttanum að hann sé að vera aðstofa landsfélagi.
Jú, ég veit ekki alveg að þegar maður var að pæla í þessu hver væri að fara hérna vera með steina að ég einhvern veginn bjóst ekki við þessu sko ég held að sé að maður var alltaf að mest að hugsa sko svona að reyna að finna típuna svona til að vinna með steina Vistu, og ég held að maður segja það bara því maður þekkja hann en já, ég væri að sagt bjóst ekki við þessu nafni af því þegar sko ég get nú alveg ekki það þegar ég fekk skilaboðin Óli að taka landslis jobbið þá hugsaði ég sko Óli P markmannstjálfari, ég bara heyrðu hann þeir eru mættir aftur
gátt ekki verið lengi í sundur
en, ég það var það fyrsta sem ég hugsaði og svo var ég svo, þá, en svo sá ég þetta var ekki verið að tala um hann það kom verið eiginlega en það meira óst sko þannig að, já, en þetta er bara mjög forvitnilegt að sjá hvernig þeir munu vinna saman ég hef nú ekki, þú veist þeir hljóta bara að fara vel yfir málinn og
spiluðu spiluðu saman, held ég, F.A.
Já,
okay. og mjögulega
þetta er svo, þetta er athyglisvert, sko þetta er,
ég fagnaði að ólega að taka til hvenna meginn í landslíðsmálum
já, ég algjör saman því
yngri flokka, nei, yngri landslíðin og þetta ég fagnaði því, ég vona að verði sjáanlega breyting á stuttum tíma af því við erum að fá leikmenn sem eru miklu hæfileikar ykkur heldur en fyrir 10 árum, fyrir 15 árum og við þurfum að gera miklu, miklu betur þar saman bara í yngri flokka þjálfun maður er að sjá alltaf mörg lið eins og ég kom inn og sparka yfir leikmenn og völlin alltaf og í stæðans að reyna gera það eins betur og ég fagna því svo það kom bara til að sjá þeirra samstarf hvernig það mun fara eitthvað neginn og ég bara bjart síðan á það sko
Það verður alveg gaman að sjá sko hvort það verði sjáanlegt eða sér svona þannig komin líka nýjir markmannstjálfari og það er alveg eitthvað breytingar mitt í gangi þannig að maður bara spenntur eftir næstu leikjum í hvað ekki lóka óttúber
Steini sagði við talið þú veist, hugsaði alveg um að hætta þessi leiði farin Og þá ég alveg tilbúin að núlstilla líka mína skoðanir, sko.
En hvernig ætli þetta samstarf muni virka?
Frábælega, bara stórkostlega.
Þú veist, ef maður horfir Óla Kristjáns, hann ekki aðstoðþjálfari.
Nei, ég held að Óli hefði síðastir aðstoðþjálfari hjá AGF. Þú veist, bara þann hætti fótbolta í Danmörku. Þannig að, þú veist, Óli er aðalþjálfari. Búin að vera það síðan og mér, það sem hann til dæmis á stuttum tíma gert fyrir Þrótt. Og hérna, hann, það verður söknuður af því fyrir deildina og meina, hver tekur við þrótti það verður líka aðdeglisvert af því að ég meðast Óli á stuttum tíma búin að gera ótrúlega mikið fyrir hvernig hennar spynna og hann gerir hann það bara á öðru stöðum sem er frábært líka
Já, ég held að þetta verði ég bara reyna að vera eitthvað poljánan sko. Ég held að þetta gangi bara vel sko.
Ég er alltaf tilbúin að bara, herrðu ok, hitti búið nú bara kemur nýtt blað og það er ykkar og vonandi sjáum við bara strax í oktober að þessi sjáanlega breytingar og við vonum bara að verði þetta smá sensar með landslýsvali, reyna aðeins að friska upp á þetta
Algjörlega, þetta verður alltaf mjög spennandi að sjá hvernig það fer Óli eins og segir búin að vinna gott starf með Þrótt og hann verður saknað úr bestu deildinni alveg klárt mál, það er eitt starf ennþá laust hjá KSÍ það er náttúrulega unýtur á landslið, það er nokkur nöfn nefnd þar líka, maður svona heyri það það er nokkur sem búin að fara
að heyra
að
Donni var líka eitthvað búin að nefna hann
Donni fór alltaf í viðtal við því fyrir unýtur á landslið og önnur sem hafa rætt við KSÍ hann að hef ég fekk ég sent Guðrún Jóna sem var hættum að kjafla Siggeraggi og Eyðu Ben líka og lista þar
Eyðu Ben sé að fara í kallaboltan fyrir norðan í rauðu í þorpið en ég svo sem veit ekki meiri það
Já, ég var reyndar eitthvað búin að heyra það
líka og ég heyrði líka að Donni hefði verið inn í myndinni á Kristjansdal í Svíþjóð en hann alltaf dýrar að taka fimm manna fjölskyldu heldur en bara einn Nick Chamberlain
Þetta er að verður fróðlegt að sjá hvaða nöfn munu dett inn af því að mér finnst vanta ferskleika í deildina, mér finnst vanta svona veist, þegar þessi nöfn dett út, mér finnst vanta þá ferskleika og hérna ég efast að Pétur Pétursson sé að fara að koma aftur þú veist, í miður, ég held að það skip sé bara í slip, í róli
en gæti það ekki verið skemmtilegt fyrir blikana að taka hann
hann á öllu þá
já
ég veit ég,
veist, er hann ekki bara í þrótt?
Ja, þrótt, já
ég veist, minnst, ja.
En ég sammálega, ég væri þú veist, það oft svo gaman að fá sko eitthvað svona sem er bara hefur ekkert verið tengd við deildinni og ekkert kannski þjálfa kvennabolta eða eitthvað, það alltaf gaman þegar eitthvað svoleiðis dæmi kemur upp sko.
Ég vona að menn átti sig á því að það er meira til heldur en kallafótbolti.
Það er nefnilega og það er ekki slega gaman að mæta leiki og öllum hinni.
Þannig að ég vona að við sjáum eitthvað svona alvöru stokkanir og hérna að vera fróld að sjá eins og segja, ég myndi fyrirfram að segja að Donni væri
hann verðist vera að heitast þið bitin á markaðanum.
Já, ég meni hann gera frábær hluti með tindastól og hvað getur hann gert með hvað þú segja, meira budget og betri leikmenn. Má veit alveg
líka hvað hann hefur getur, nei hérna hvað hann hefur gert, já, já. Þú veist, hvað hann gerði með Þór Káa og mér fannst alltaf óþálandi að spila mótunum allan, þú veist, en það oft bara betra að hafa þannig fólk með sér í lið.
Algjörlega.
Þannig að makin alltaf frá því vorum minna síðast á staðfest að tindastól fyrir niður, töpa múti Þór Káa, hvað gerist núna hjá stólum?
Bara búið, bara þar eru hætt, þar munu hætta hérna, þessir stelpu sem eru búin að vera að fæta 94-5 og Bryndís.
Maður heyrir að hún veist, vilja spila áfram í bestöldinni.
Já, að ég held að það sé bara, bara búið. Meina, Elsa Bríett og
fer, hérna... Fer Bryndís ekki bara í hlíðan faðum bróðusins í Úlfsatalum?
Já, meina hún vantar leikmenn. Hann,
já, einmitt.
Fram mun ekki kosta 40 miljonar næsta ári, þannig að það vantar leikmenn. En minnst bara, þú veist, sjón og sviftu verður það. En fólki í Skagafjörðum getur sjálfur sem kent að hafa ekki stutt meira við bakið á Donna og, hérna, og hans liði. Að því með þess að demanta þarna ungu stelpunnar að mér finnst bara smá fokkitt sko og vera einblýna á einhvern körfubolta sem eru bara útlendingar og mér finnst bara lélegt og mér finnst bara kauflæska fyrir að skamma sín
Hvaða leið pikk upp hérna Elísu Bríett og Birgitu?
Breiðablik, Valur, FH
Öllis leið farið barna
alltaf Ef hún er bara að taka rétt skrif Ég hvetar þess að fara í annað liðin grænt af mörgum ástæðum og ég ætla ekki að telja þér upp ég held bara svigrúmi fyrir bætingar séu annað staðar ég sé bara sé bekkin hjá Breiðablik í dag á föstu daginn og meina, sé annað flóksliðið er í dag og annað að hérna Hrafnhildur Drása til dæmis bara allt og góð til að sitja á bekk og mér finnst hún að ekki fengi nægilega stórt hlutverk í sumar og svo ítitt og líf og minna sunna fengi frá í skaganum með fullt að leikjum á bakinu og þetta þarf það þróast og þroskast og ef allir þessir leikmenn framlengja hann er að einhvers staðar þarf það að spila og þroskast og ég held að þessir leikmenn sem nefnir ættu að skoða aðra möguleika
hlutu smant
algjörlega, nei af því að það er ekki segir að fyrir FH ég bara það með þú veist, hvar ertu að fara að þróa þinn leik þú veist, ég er búin að heyra alltaf oft leikmenn sem hafa farið í Breiðablik eða Val genn tíðina, þess að æga með betri leikmennum, ok, en að spila með betri leikmennum, þú veist, að spila í efstu deild, ekki sitja á bekknum í efstu deild og þarft líka að hugsa það, ekki bara herrið frábært ég var Íslandsmeistari, en vildi ég geta sagt kannski, ég átti einhvern hlut í því, ég er ekki að tala þessa leikmenn, ég er bara að tala almennt, þetta var svolítið gegnum gangandi gegnum síðustu 10-15 ár, stækka sinnferil og mér finnst deildin vera komið þanga mér finnst fleiri lið tilbúin að leggja peninga og hérna og metnað í starfi sitt að það vona ég að leikmenn fari þvers og kruss þannig við fáum jafna deild og stærri skref og svoleiðis skilur eða fari í Breiðablik þá er það bara frábært fyrir þær ég er ekki að tala móti Breiðablik alls ekki, Breiðablik hefur gert unni frábært yngluhókstarfi mörg ár en ég sakna samt alveg að sjá fleiri leikmenn sem eru að koma upp sem eru úlingalandsins leikmenn að þær spili örlítið starra hlutverk en það sem maður hafa gert.
Ég held einmitt að það hjálpi skilur að, veist, eins og við erum að sjá liðin í dag veist, við erum bara eins og við erum búin að tala FH, Þróttur, Víkingur veist, ég held að þetta hjálpar líka upp á þetta sem þú ert að segja að veist, ef við tölum þetta tímabil besta liðið var Breiðablik, já bestu liðin eru þessi 4-5 stjarnan líka og veistu, mér finnst þetta er ekki eins svona allan í ár, þetta er ekki einslegt með að þetta bara hvort alltaf ungu stelpunar fyrir breiðablikið að val.
Mm-hmm.
Þannig að, hú veist, bara að fleiri lið séu kollektífli að bæta sig og einhvern veginn að leggja meiri metnað í hlutina og fá betri þjálfara. Þannig að, þú veist, það líka attraction fyrir þessar ungu stelpur utan á landi, sérstaklega.
Mm-hmm. Og líka bara kannski að vera á tánum. Ég ætla bara að vona að sé búið að hafa samband við Tindastól núna. Bara þessi félög, bara herri við viljum fá Elsubríti, hvað þurfum við að gera? Megum við tala við hana, megum við, þú veist, leggja eitthvað borð fyrir hana fjölskyldina, þú veist, þannig að við tekið næstu skrefskilur eða endanum bara í, þú veist, með fullir virðingu í lengjudildinni með Tindastól, sem að held ég að sé ekki gott fyrir hana, eða, þú veist, þannig að þetta er svona, þetta er alveg margþætt að, þú veist, mér er fundist ekki um tíðin að þjálfarar og í kring eru lengi að vinna, kannski vinna sem þau eru ekki að vinna nægilega vel, það eru fullt af leikmönnum sem eru að núti sem að geta tekið næstu skref og hérna, og mér finnst svona að vera smá stígandi í leikmannamarkanum. Valur, náttúrulega býður bara miljón í alla unga leikmenn hingað að hanga skilju, ég heldur að þetta frekar að líta inn á við og reyna að framlega einhvað þessum leikmönnum, það eru leikmennum til staðar líka. Að hérna, gefa þeim stærri hlutverk í liðunum sínum.
Mm-hmm. Einn loka spurningu okkur bæði, nú Breiðablik Íslandsmeistari. Hver var besti leikmaður Íslandsmótsins? Við hlýtur að vera ykkur úr blikaliðinu. Það eru náttúrulega tvær umfyrir eftir, en eruðu með eitthvað leikmaður sem stóð upp úr í þessu Íslandsmeistarali?
Sko, ég með, sko, mitt nafn er örgulega mjög skrítið, en ég ætla að fá að velja Elín Helenu. Ástæðan svo er að þú veist, í þessum marka hvað við segja, bara stanslismörk öll þessum mörk þangað til að hún meiðist, þá er liðið búin að fá þessi 15 mörk með hana í vörninni uppspilspunkturinn, hraðin í henni útsjónasemin, grimdin og allt þetta þegar Breiðablik væri ekki í þessari stöðu að mínumandi nema hún væri á sínustæði vörninni. Og það er bara, þú veist, Berglind Björg, öll þessi mörk birta, þú veist, Sammi, Agla María, líklega þessi besta tímabil langan tíma á Íslandi. Mér finnst þetta bara, fyrra fannst mér Heiða, svona sá leikmaður sem að, gast, svona, pinnað alveg út, að hún einhvern veginn hélt saman svolítið vörninni með þetta Ástu og þeim skilji, þú veist, hún var einhvern veginn bara svona punktur og mér finnst það aftur verið ár, af því að þú skorar ekki öll þessi mörk og farð á svona lítið að mörkum á sama tíma. Oftast er þetta svona, þú skorað mikið og farðaði mikið.
Mm-hmm.
En jafnbæði var þannig og ég bara, minn leikmaður ásins er Elín Helena.
Ásta, hver er leikmaður mótsins?
Mér finnst það að vera Birta.
Mm-hmm.
Við erum bara búin að vera ótrúlega góð, sko. Bara svona klínisk, stíg upp á stórum momentunum, skora mikið af flottum mörkum og líka bara, hú veist, leggja upp og búin að vera góður uppspilspunktur líka sem hún hefur ekkit alltaf verið eitthvað sterkust í og bara eitthvað ná að gera leikmennin kringu sig betri líka, þannig að hún fær mitt vót.
Fær líka
mitt að velja samt en
fær líka mitt að hvað þið byrta leikmæður ásins að mínum að þið algjörlega geggjum sumar og með svona stæst emett í því að hún stígur upp á sem stóru augnablikum, það séði FH leikur.
Algjörlega, bara
klára það.
Ef við taka saman stík sem hún er unnið fyrir liðið, þá verður hún örgulega hæst þar. Og ég er ekki að gera það bara til þess að vera eitthvað öðruvísi eða eitthvað sem. Mér finnst bara, ég er búin að leit bara svona aðeins yfir tímabilið og skoða líka þessa tvo leiki og hálfleik sem hún er ekki. Þá eru, þú veist, að fá sér 8 mörk af, þú veist, vorum við 15 fyrir það, segir mér ótrúlega margt. Og ég er búin að fylgjast með hennar því ég til að hérna vera svona næsti leikmaður inn í vörnina í íslenska landsliðinu því hún hefur öðruvísi eiginleika heldur en það sem er til staðar og til dæmis svo Arna og annað að hún er svona sá leikmaður sem ég er einna spenntastu fyrir í knattspyrnu.
Fær hún ekki eitthvað spennandi móð núna?
Örglega til Svíþjóðar.
Kristjansand.
Já, þú veist, já, ég myndi halda það, en svo er náttúrulega líka bara hversu vel gróður í dag og hversu langan tíma tekur það og hérna. Þannig að já, bara verður gaman að sjá hvað hún gerir næst.
Mm-hmm. Þetta voru lokaurinn bara til hamingju blikar með frábært sumar, til hamingju með Íslandsmeistaradeildinni, til hamingju með deildina ásta.
Já, ég skal skila þessum.
Og takk fyrir að hlusta.